Enzikiza aliyebunye ku nsi
Yesu gwe musana gw'ensi
Okwaka kwe kungi ne kwaka muyo
Yesu gwe musana gw'ensi Jangula bagu kwa kite gwe kumpomera ze kunsanyusa Nali muzire randaba Yesu gwe musana gw'ensi
Abera muyetali ku nzikiza
Yesu gwe musana gw'ensi
Tumugoberera omusana gwake
Yesu gwe musana gw'ensi Jangula bagu kwa kide gwe kumpomera ze kunsanyusa Nali muzire randaba Yesu gwe musana gw'ensi
Abaze bamasaba enzikiza
Yesu gwe musana gw'ensi
Mugende munabe munazibuka
Yesu gwe musana gw'ensi Jangula bagu kwa kide gwe kumpomera ze kunsanyusa Nali muzire randaba Yesu gwe musana gw'ensi
Mukuru tusoma omusana teri
Yesu gwe musana gwayo
Yesu gwe musana gwa kawali
Yesu gwe musana gwayo Jangula bagu kwa kide gwe kumpomera ze kunsanyusa Nali muzire rondaba Yesu gwe musana gw'ensi
Awo Yesu nayogera nabo nate n'agamba nti Nze musana gw'ensi Angoberera tatambulirenga mu kizikiza Naye anaabanga n'omusana ogw'obulamu. Nze nzize kuba musana mu nsi. Buli muntu anzikiriza alimu okutuulanga mu kizikiza. Naye awulira ebigambo byange n'atabikwata, nze simusalira musango kubanga sajja kusalira nsi musango wabula okulokola ensi. Agaana nze n'atakkiriza kigambo kyange alina amusalira omusango. Ekigambo kye nnayogera kye kiri musalira omusango ku lunaku olw'enkomerero. Guno gwe musango kubanga omusana guzze mu nsi abantu ne baagala enzikiza okukira omusana kubanga ebikolwa byabwe byali bibi. Kubanga buli muntu yenna akola ebitasaana akyawa omusana so tajja eri musana ebikolwa bye biremu okunenyezebwa. Naye akola amazima ajja eri omusana. Ebikolwa bye birabike nga byakolebwa mu Katonda. Naye kino kye kigambo kye twawulira ekyava mu ye era kye tubuulira mmwe nga Katonda gwe musana. So mu ye ekizikiza temuli n'akatono. Bwe twogera nga tussa kimu naye ne tutambulira nga mu kizikiza tulimba ne tutakola mazima. Naye bwe tutambulira mu musana nga ye bwali mu musana Tusa kimu ffekka na ffekka n'omusaayi gwa Yesu omwana we gutunaazaako ekibi kyonna. Bwe twogera nga tetulina kibi twekyamya ffekka so nga n'amazima tegali mu ffe. Bwe twatula ebibi byaffe ye wa mazima era omutuukirivu okutusonyiwa ebibi byaffe n'okutunaazaako byonna ebitali bya butuukirivu. Naye byonna biva eri Katonda eyatutabaganya ye yekka ku bwa Kristo. N'atuwaffe okuweereza okw'okutabaganya nti Katonda yali mu Kristo ng'atabaganya ensi naye ye yekka.